You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันในประพรทิพมณีหรือว่ารุ้งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ้ง
คุณอุ้ยคะสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งในประเด็นที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะก็คงจะเป็นเรื่องของเจ้าโอไมครอนไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะคะตลาดการเงินทั่วโลกก็ยังคงมีความกังวลค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยพบการแพร่ระบาดไปเยอะมากๆเลยคุณอุ้ย
ใช่คุณดุ้งผมได้ยินว่าไปถึง30กว่าประเทศเลยตอนนี
้ถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เนี่ยไปมากกว่า38ประเทศทั่วโลกแล้วแล้วก็น่าสังเกตว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมีบางส่วนนะคะก็เป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่เคยติดเชื้อแล้วแล้วก็ติดเชื้อได้อีกก็มีด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นการตอกย้ำสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านตั้งสมมติฐานว่าตัวโอไมครอนเนี่ยน่าจะสามารถหนีภูมิคุ้มกันได้แล้วก็แพร่กระจายได้ง่ายทีเดียวค่ะจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะตลาดก็พากันหาสัญญาณค่ะว่าทิศทางเศรษฐกิจจะไปยังไงต่อแล้วก็ถ้าเอาแบบกว้างๆเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนดูเนาะรวมถึงธนาคารกลางต่างๆอย่างเฟดหรือกนง.บ้านเราเองเนี่ยก็มักจะดูอยู่ใน3มิติใหญ่ๆค่ะอันแรกก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจอันที่2คือเรื่องของตลาดการจ้างงานแล้วก็อันที่3คือเรื่องของเงินเฟ้อสัปดาห์นี้เราก็เลยอยากจะรวมอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าใน3มิตินี้เนี่ยหลังจากที่มีตัวโอไมครอนออกมาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเราไปดูที่มิติแรกกันก่อนดีกว่าเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจนะคะสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยหลายๆประเทศก็ออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นอย่างทาง US เองก็บอกว่าอาจจะไม่มีการล็อกดาวน์แต่ว่าจะใช้วิธีการปูพรมฉีดวัคซีนแบบบูสเตอร์เป็นวงกว้างแล้วก็จะตรวจเชื้อเพิ่มใช่ไหมคะทางยุโรปเองก็ใช้เป็นลักษณะคล้ายๆกันคือเริ่มพิจารณาว่าอาจจะต้องมีการบังคับฉีดวัคซีนเพื่อต่อสู้กับจำนวนผู้ติดเชื้อตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ส่วนของญี่ปุ่นเองก็ใช้ยาแรงเป็นประเทศแรกๆนะคะว่าห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเหลือเพียงว่าสั่งห้ามชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางไปประเทศในลิสต์ที่มีโอไมครอนกำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจากมาตรการตรงนี้เนี่ยตลาดตอบรับยังไงบ้างคะคุณอุ้ย
ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณลุงตลาดหุ้นก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปทางฝั่งอเมริกา S&P 500หรือว่าฝั่งยุโรปซึ่งเป็นดัชนีสต็อก600เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปหรือทางฝั่งเอเชียนิเคอิหางเซ็งทุกๆตลาดก็พร้อมใจกันปรับตัวลดลงต่อซึ่งก็ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วทั้งนี้คุณลุงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอันนึงที่ประกาศออกมาเรียกว่าอัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรครับตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะเขาจะประกาศเดือนละครั้งทุกๆวันศุกร์ตอนต้นเดือนตัวการจ้างงานของสหรัฐนอกภาคเกษตรเนี่ยออกมารอบนี้ต่ำกว่าการคาดการณ์คุณลุงเขาคาดว่าจะโตนะประมาณ 500,000 กว่าตำแหน่งปรากฏออกมาเติบโตนะได้เพียง 210,000 ตำแหน่งตัวเนี้ยที่ออกมาก็ทำให้นักลงทุนก็ค่อนข้างกังวลด้วยแหละว่าโมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจการจ้างงานต่างๆมันเริ่มชะลอตัวลงหรือเปล่าและตัวนี้ก็เป็นที่มาที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคุณลุงไปปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ3เดือนตัว10ปีพันธบัตรลงไปแตะที่ระดับ 1.35% จากระดับ 1.5% ถึง 1.6% ก็เรียกว่าปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทีเดียวเลยครับ
อืมค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณอุ้ยเล่าเนาะในส่วนของมิติที่1เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเรื่องของการใช้มาตรการอะไรต่างๆเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของตัวโควิดเนี่ยหลายประเทศดูเหมือนจะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการล็อกดาวน์เนาะคุณอุ้ยเราก็มาผลักดันเรื่องของวัคซีนมากกว่าล่าสุดเนี่ยทางโมเดอร์นาก็มีการออกมาบอกว่ามีการทำการค้นคว้าพวกวัคซีนที่มีองค์ประกอบของโควิด4สายพันธุ์รวมถึงโอไมครอนด้วยแล้วก็กระบวนการในการพัฒนาจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาเป็นหลักเดือนนะคะในขณะที่ทางไฟเซอร์เนี่ยก็บอกว่าการพัฒนาวัคซีนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการดูและเรื่องของรับมือกับโอไมครอนแต่ว่าคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน100วันตรงนี้ในมิติที่1เราคงต้องติดตามมันต่อไปว่าสถานการณ์เนี่ยในตลาดจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนส่วนในมิติที่2ก็คืออย่างที่คุณอุ้ยบอกว่าเรื่องการจ้างงานนะคะที่ธนาคารกลางแล้วก็นักลงทุนหลายคนก็ใช้ในการดูทิศทางทางเศรษฐกิจด้วยแล้วตัวเลขที่ออกมาแบบนี้คุณอุ้ยที่คุณอุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ย เฟดมีอัปเดตแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรกับตลาดบ้างไหมคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาม
ีครับคุณดุ้งในสัปดาห์ที่แล้วประธานธนาคารกลางสหรัฐก็มีทำแถลงต่อวุฒิสภาซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรโดยที่ประธานเฟดบอกว่าเขาต้องการที่จะปรับลดวงเงินการซื้อคืนพันธบัตรหรือที่เรียกว่า QE ก่อนหน้านี้ประชุมครั้งก่อนเราเห็นว่าเฟดบอกว่าจะลด QE เดือนละ15บิลเลียนยูเอสดอลลาร์โดยที่ล่าสุดนะประธานธนาคารกลางบอกว่าเราอาจจะต้องลดมากกว่า15บิลเลียนโดยที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากแล้วก็แรงกดดันทางเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไงก็ดีตรงนี้ตลาดก็ค่อนข้างกังวลที่บอกว่าแข็งแกร่งมากเนี่ยมันเป็นการแข็งแกร่งก่อนที่สายพันธุ์ใหม่จะมาใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องดูต่อว่าหลังจากสายพันธุ์ใหม่มาแล้วถ้ามันมีมาตรการอื่นๆที่มาจำกัดการเคลื่อนย้ายทางเศรษฐกิจมันก็อาจจะได้รับผลกระทบตามมาย ังไงก็ดีคุณลุงเราอาจจะเห็นว่าประธานธนาคารกลางอ่ะเขาจะประกาศยุติ QE ลงให้เร็วกว่าเดิมไหมเนี่ยในการประชุมวันที่14ถึง15ธันวาคมนี้ที่เขาจะมีการประชุมและตอนนี้บางคนในตลาดก็คาดหวังว่าเฟดอาจจะลดตัววงเงิน QE มากขึ้นเป็น2เท่าเลยจากเดิมเดือนละ15บิลเลียนเป็นเดือนละ30บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้คุณลุงอยากชวนให้ไปดูตัวอัตราการว่างงานของสหรัฐที่เฟดเขาบอกว่าแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งยังไงตัวเลขล่าสุดตัวอัตราการว่างงานเนี่ยปรับลดลงมาจาก 4.5 ลงไปเหลือ 4.2% ถ้าคุณลุงลองดูก่อนวิกฤตโรคระบาดตัวอัตราการว่างงานอยู่ประมาณ 3% กว่าๆพอเราเจอโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นไปถึง 14-15% แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่อยๆปรับตัวลดลงมาอย่างรวดเร็วพอสมควรโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 4.2% เรียกได้ว่าเข้าใกล้อัตราการว่างงานเดิมก่อนเกิดโรคระบาดแล้วถัดไปคุณลุงก็คือเรื่องเงินเฟ้อที่ทางประธานธนาคารกลางเขาบอกว่าค่อนข้างมีแรงกดดันก็ชัดเจนคุณลุงตัวเงินเฟ้อเขาเพิ่มสูงขึ้นมาติดต่อกันหลายเดือนแล้วล่าสุดตัวเลขที่ประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนก็ปรับเพิ่มขึ้น 6.2% เพราะนั้นตรงนี้ครับสิ่งนี้ก็ทำให้นักลงทุนก็คาดกันว่ามันไม่น่าแปลกที่ประธานธนาคารกลางเขาจะต้องส่งสัญญาณเลขลดวงเงิน QE ลงมาแต่เขาก็ยังย้ำว่าการลด QE เนี่ยไม่ได้เป็นการจำเป็นที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยไอ้สองอันนี้เป็นการตัดสินใจที่แยกออกจากกัน
ค่ะอันนี้ก็เป็น movement ที่น่าสนใจของทางฝั่ง US เนาะแล้วเหตุการณ์ในตลาดต่างๆที่เราเล่ากันมาเนี่ยมันกระทบกับเรทต่างๆของบ้านเรายังไงบ้างอะคุณอุ้ย
แน่นอนคุณลุงกระทบเยอะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิออกมามากขายสุทธิในตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้วนะ 11,000 ล้านแล้วก็ขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้อยู่ประมาณ 2,700 ล้านรวมๆกันก็ขายสุทธิอยู่ประมาณ 14,000 ล้านเราก็เห็นหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วก็หลุดระดับ 1,600 จุดไปปิดที่ 1,588 จุดในขณะที่ค่าเงินบาทหลังจากโดนแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติก็ส่งผลทำให้บาทเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องคุณลุงไปอยู่ที่ 33.85 ก็อ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบหลายเดือนเลยครับ
ค่ะนอกจากมิติเรื่องของตลาดแรงงานที่เราบอกเป็นมิติที่2เนาะก็มีเรื่องมิติที่3คือเงินเฟ้อซึ่งถ้าคุณผู้ฟังจำได้อย่างที่คุณอุ้ยเล่ามาสักครู่เงินเฟ้อของ US เนี่ยก็ออกมาสูงทีเดียว 6.2% ใช่ไหมคะสาเหตุหลักเราก็เคยคุยกันในคลิปก่อนหน้านี้ว่าส่วนนึงเนี่ยมาจากราคาน้ำมันค่ะอันนี้ลุงก็เพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในส่วนของราคาน้ำมันเองเนี่ยย้อนกลับไปก่อนที่ตัวโอไมครอนจะตลาดน้ำมันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เอาเพอร์ฟอร์มอย่างมากค่ะราคาสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือว่า WTI นะคุณอุ้ยเคยพุ่งไปทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีไปแตะระดับประมาณ85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจนเป็นที่มาว่าทางสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้ทาง OPEC Plus นะคะเพิ่มกำลังการผลิตแต่ว่าข้อเรียกร้องตรงนี้ก็ถูกปฏิเสธไปโดยตลอดเลยนะคะจนสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรเนี่ยก็ตัดสินใจร่วมกันที่จะระบายน้ำมันดิบออกจากคลังสำรองหรือที่เราเรียกว่าPR เพื่อเพิ่มซัพพลายในระบบค่ะเมื่อวันที่2ธันวาที่ผ่านมานะคุณอุ้ยมีการประชุม OPEC Plus อีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดกำลังการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนมกราคมปีหน้าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยท่าทีการเพิ่มซัพพลายของสหรัฐใช่ไหมคะแล้วก็ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอเมก้าครอนก็ทำให้ตลาดเนี่ยจับตามองค่ะว่าการประชุมเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย OPEC Plus อาจจะมีเรื่องของการระงับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อเป็นการโต้กลับหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดนะคะ OPEC Plus กลับตัดสินใจนะที่จะยึดข้อตกลงตามเดิมเลยนั่นก็คือการคงปริมาณการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่400,000บาร์เรลต่อวันในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะราคาสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะปัจจุบันก็เลยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ66ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะคุณอุยเพราะฉะนั้นนะคะทั้งปัจจัยเรื่องของโอไมครอนแล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันแบบนี้เราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะชะลอความร้อนแรงของเงินเฟ้อลงได้ไหมแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นแบบ transitory อย่างที่ธนาคารกลางหลายๆแห่งหรือว่านักวิเคราะห์หลายๆท่านทั่วโลกได้พูดไว้หรือเปล่าค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะทุกท่านสามารถรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดการเงินที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank SME ค่ะโดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยนะคะหรือจะรับฟังผ่าน Podbean SoundCloud หรือว่า Spotify ก็ได้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ